Vi takker deg, Jesus, for det er slik vi har fått oppleve det også. Og det er viktig også når vi nå går igjennom romerbrevet. Vi har vært innom det tredje kapitlet, og vi har begynt på det fjerde kapitlet, og vi ser på hvordan rettferdigheten ble tilregnet Abraham. Og la oss nå lese litt videre fra vers 4 og 5 her i det fjerde kapitlet i romerbrevet. Den som gjør et arbeid får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Det er en generell regel at den som arbeider får utbetalt lønn, og det han har gjort, og fortjenesten han har utført, og den fortjenesten man da burde ha. En mann eller kvinne som arbeider for så og så mye per time får betaling etter det antall timer som arbeid er utført. Åpenbart så var Abraham ingen arbeider, for han hadde ikke fortjent det han mottok. Hans frelse ble tatt imot på det eneste mulige grunnlag, og det var en ufortjent gave. Og hva var den? Ved Guds nåde. Og han trodde Gud. Annerledes er det med de og den som ikke tar imot dette, eller som ikke har gjerninger heller. Det betyr at det ikke er noe du kan gjøre som vil gjøre deg fortjent til frelse. Når du tror på ham, når du tror på Gud, så erklærer den ugudelige, eller den ugudelige blir erklært rettferdig. Og det eneste slags menneske som Gud frelser er urettferdige mennesker. Det er kanskje noen som sier, mener du at Gud ikke frelser gode mennesker? Og da vil jeg stille spørsmålet, kan du gi meg navn på en eneste en som er god? Gud vil frelse ethvert menneske som er godt. Men skriften sier, som vi allerede har sett, det er ingen som er rettferdig, ikke en, slik står det i Romerbrevet 3:10, du husker sikkert det. Denne vurderingen er gjort etter Guds målestokk, og ikke etter den målestokk som kanskje du og jeg vil forsøke å sette opp, eller vurderingen som vi har, enten av oss selv eller av andre mennesker som vi møter. Kan du presentere meg med en eneste en som er god, så gjør du Gud til en løgner. Er du klar over det? Og selvfølgelig så må du bevise ham at du har rett i at her har du en som er god. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Tro er den eneste forutsetningen. Vet du hva det står, eller hva vi kan få ut av dette? Gud aksepterer tro fremfor gjerninger. Det er ingen fortjeneste i tro. Men den eneste måte å kunne motta det på, det er at Gud gir deg dette fritt. Troen ærer Gud og sikrer mennesket rettferdighet. Det var dette vi hadde med oss om Abraham, og nå skal vi se hvordan det er med David. Og da ser vi for oss det som står i det sjette verset her i Romerbrevet 4. Slik priser også David et menneske salig når Gud tilregner det rettferdigheten uten at det har noen gjerninger. David, han levde under loven, men det gjorde ikke Abraham fordi loven enda ikke var gitt i Abrahams levetid. Det mosaiske system ble ikke etablert før 400 år senere. Men selv om David levde under loven, så kunne David aldri bli frelst under loven. Og derfor beskrev David velsignelsen i at Gud tilregnet ham rettferdighet uten gjerninger. Fordi David ikke har noen gjerninger. De han hadde, de var onde, de. Og derfor må rettferdigheten være noe over og adskilt fra hans gjerninger. Rettferdigheten må tilflyte ham ut fra et helt annet prinsipp. Skal vi se hva det prinsippet går ut på i vers 7. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. minne deg dette som vi siterte nå om noen ting? Jo, det er jo et direkte sitat fra salme 32, 1 og 2. Og dette er en av de store botssalmene. Det var en av de store salmene som David skrev dette. Og salme 51 er en av de andre salmene. Og disse versene som vi nå leste, salige de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult, det springer frem av resultatet av Davids store synd og hans bekjennelse, og ikke bare bekjennelse, men den ydmykelsen som også fulgte. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt. Er du en av de salige? Er du glad for å være blant de salige? Jeg er glad for å få være med i fellesskapet. Salig uttrykker denne herlige glede og lettelse om tilgivelse, den tilgivelsen som Gud åpner for oss. Det var dette David hadde opplevd. Overtredelser, det er lovløshet. David brøt loven bevisst. Han gjorde ikke dette ubevisst. Han visste hva han gjorde, og han ble tilgitt. Tilgitt henviser til en klar og fullstendig forsoning. En streng dommer kan under visse omstendigheter se over det som har med overtredelser å gjøre. Men dette taler om den ømhet Gud har ved å ta synden inn i sin favn, og ta imot ham med kjærlighet. Ja, ikke bare kjærlighet, han får også oppleve barmhjertighet. Hans synd er dekket. Hvordan kan Davids synder bli dekket? Jo, fordi Jesus Kristus døde og ga sitt blod. La oss se i vers 8 her i Romerbrevet. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Med andre ord er det menneske salig som ikke har synd som Herren vil trekke ham til ansvar for. David var en stor synder, og Gud tok bort hans synd. Men hvordan skjedde det? Jo, Natan ga han melding om dette. Natan sa til David, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.» Og likevel ble David tuktet. David fastsatte sin egen straff da han reagerte på Natans beretning om den rike mannen som tok den fattiges ene lam. Lammet skal han betale firdobbelt. Ja, slik står det i 2 Samuel 12,6. Og så skal du høre. Fire av Davids barn ble drept. Batsebas barn, Hammon, hans førstefødte, Absalon og Adonia. Sorgen den hjemsøkte David resten av hans liv. Davids skyld ble ikke tilregnet ham, for en annen bar den for ham. Og det er ikke rart at han kunne si, «Velsignet er det menneske hvis synd Herren ikke vil sette på hans konto.» Abraham er rettferdiggjort ved tro. La oss se hva det står i vers 9 her i det fjerde kapitlet. Gjelder så denne saligprisningen bare de omskårne eller også de uomskårne? Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde. Det vi nå ser er at Paulus vender tilbake til Abraham for å illustrere at rettferdiggjørelsen er universell. Siden David har talt om den glede som en mann under loven kjenner når han blir tilgitt, så ville svaret for jødene ha vært at David tilhørte dem som var omskåret, og bare de omskårne kan vente seg denne glede. Og så skjer det da at Paulus går tilbake til Abraham for å vise at Abraham ble rettferdiggjort før loven ble gitt, og før han også var omskåret. La oss si vers 10. Hvordan skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret. Gud ga han løfte, og han trodde Gud lenge før det var gjort noen avtale, utover det Gud hadde sagt han ville gjøre. Abraham, hva gjorde han? Jo, han trodde på Guds nakne ord. Eller la oss se hva det står i de følgende vers ifra vers 11. Og om skjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Slik skulle han bli far til alle uomskårene som har troen så rettferdigheten kan tilregnes dem. Men han skulle også bli far til de omskårene. Når de ikke bare har omskjærelsen, men også går i vår far Abrahams fotspor og eier den tro han hadde før han var omskåret. Gud ga altså Abraham løfte lenge før omskjærelsen var et faktum. Han bare trodde Gud, og det var det hele. La oss lese litt videre fra vers 14. Hvis det er de som holder seg til loven som er arving, da er jo troen gjort til intet, og løftet er satt ut av kraft. Loven fremkaller Guds frede, men hvor det ikke er lov, er det heller ingen lovbrudd. Derfor fikk han løfte fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. Nå ser du klart at Gud frelste Abraham ved tro alene. Legg nå merke til noe annet her. Abraham er faktisk rettferdiggjort ved troen på oppstandelsen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det fjerde kapitlet, og vi ser hvordan Abraham blir rettferdiggjort ved å tro. Tro på Guds nakne ord, hvis vi kan si det på den måten. Og vi ser klart at Gud frelste Abraham ved tro alene. Abraham er faktisk rettferdiggjort ved troen på oppstandelsen. La oss lese litt i det fjerde kapitlet, vers 19. Han var jo snart 100 år, men han vaklet ikke i troen da han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og på Saras døde mors liv. Det er ingen fortjeneste i troens i seg selv, og her ser du det var ingenting rundt Abraham som han kunne stole på. Ingenting han kunne følge. Ingenting som han kunne se, absolutt ingenting. Alt sammen var bygget på at han trodde på Gud, og det var viktig. La oss si vers 20. Han var ikke vantro, så han tvilte på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. Abraham var ikke tvesinnet, og det er selve grunntanken som kommer frem her. Han så bort fra de aktuelle forhold og holdt fast ved løftet. Han trodde løftet på tross av de fakta som forholdene gjorde til intet. Han satte sin tillit til løftet på bakgrunn av ham som hadde gitt det, og på den måten han tilba Gud på. Du skjønner helt sikkert at mennesket ble skapt for å ære Gud, men gjennom ulydighet, hva skjer da? Jo, da skjer det motsatte. Saken er at den eneste måte vi kan ære Gud på, hva er det? Jo, det er å tro på ham. I vers 21 leser vi, for han var overbevist om at det Gud hadde lovt, hadde han også makt til å gjøre. Her brukes det et ganske sterkt ord som kan oversettes med det var intet rom for tvil. Nei, her var det ingen rom for tvil. Han var overbevist. Vers 22. Derfor ble han regnet som rettferdig. Denne troen på oppstandelsen, liv av døde, det er det Gud aksepterte fra Abraham i å bytte med sin egen rettferdighet, den han ikke hadde. Gud erklærte Abraham rettferdig på grunn av troen på løftet fra Gud om at han skulle oppreise ham en sønn fra et dødt morsliv. Gud lover evig liv til dem som tror at han reiste sin egen sønn opp fra Josef av Arimateas grav, fra dødens sted. La oss se litt videre i vers 23-24. Det var ikke bare for hans skyld at dette ble skrevet om ham. Det gjelder også oss. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men la oss gjenta det. Saras mors liv var som en grav. Det var dødt. Men ut fra dette kom det liv. Abraham trodde Gud. Og det er dette Jesus mente da han sa: «Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg.» Du kan se dette selv hvis du vil i Johannes 8,56. Men la oss nå se videre i Romerbrevet 4,25. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Det er tro. Ikke bare på Kristi død, men på hans oppstandelse. Gud rettferdiggjør dem som tror på Kristi død og oppstandelse. Det er fantastisk. Du som sitter og lytter til dette budskapet, tror du på ham? Det er et spørsmål. Rett til deg. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Det er tro. Og det var så langt vi kom i Romerbrevet 4, og vi går nå inn i Romerbrevet 5. Og kan vi sette kanskje som overskrift, du og jeg, på dette? Frykten av rettferdiggjørelse ved tro og grunnlaget for helliggjørelse. Det kan vi sette som overskrift over dette kapitlet. Når vi nå er kommet til det femte kapitlet i Romerbrevet, svarer Paulus på et av de spørsmålene som er naturlig å reise, som reiser seg i våre tanker, og i alle fall for de som har lest brevene hans, og i alle fall dette brevet frem til nå. Han har fortalt oss at vi er blitt frelst ved forløsningen som vi har i Kristus. En forløsning som han har betalt en kolossal pris for. Han måtte offres på et kors. Den frir oss fra syndens skyld, slik at syndespørsmålet nå er avgjort. Det betyr at vi nå ikke vil komme frem for Gud til en dom som vil være avgjørende for vår frelse. Det betyr at et evig hjem venter på dem som har festet sin lit og tillit til Kristus. Nå går altså Paulus over fra å svare på spørsmålet: hva med tiden her og nå? Nesten overalt så kan vi finne liberale forkynnere som sier: jeg er ikke så fryktelig opptatt med det som tilhører evigheten. Jeg er mer opptatt av det som finnes her og nå. Men Paulus, han går nå over til å vise at det er visse ting som tilflyter den troende her og nå, de som stoler på Kristus, og de som er rettferdiggjort ved tro ved den forløsningen som vi har i Kristus Jesus. Og faktisk så vil vi merke at dette er velsignelser. Ja, store velsignelser. Og det var kanskje noe som verden burde vært litt mer opptatt av. Dette er ting som mennesker av i dag gjerne ville ha tak i, og jeg tror også at mange ønsket å få eie det. Mange mennesker er villige til å investere store summer for å få tak i de velsignelser som kommer som gave til de som tror. Og det betyr ikke at alle troende har fått del i disse velsignelsene. Men Gud har i alle fall, for å si det på denne måten, satt dem frem på bordet for oss i dag. Og alt det vi trenger å gjøre er å strekke seg ut og ta det til seg. Velsignelser som frykt av frelsen. Og hva det han ønsker å gi oss? Den første tingen han ønsker, det er å gi oss fred. Tenk på fred. La oss se det første verset her i det femte kapitlet. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, henviser det til øyeblikk da vi fattet tillit til Kristus. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Bibelen kjenner til mange slags fred. Først dreier det seg om verdens fred. Den arbeider FN, de Forente Nasjoner, for. Og på samme måte arbeidet Nasjonenes Forbund for tidligere. Men selv om vi forsøker å skifte fra det ene fredsorgan til det andre, ser det ikke ut til at freden er den som kommer, og det har ikke lykkes noe særlig frem til dette tidspunktet i alle fall. Og videre ser det ut til at mange mennesker tror at hvis du protesterer høyt nok, så kan du kanskje gi verden fred gjennom mennesket sin manipulering eller psykologiske utnytting. Ja, er det sånn, tro? Så lenge som det finnes synd i menneskets hjerte, vil det ikke være duket for fred i denne verden. Iallfall ikke før fredsfyrsten kommer. Kristus vil bringe fred på denne jord. Men det er ikke denne type fred Paulus taler om her. Og så har vi den freden da, som oppleves som en hvile i sjelen. Det er den fred som den Herre Jesus Kristus henviser til når han sa til sine disipler. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Dette er en fred som kommer til de troende som stoler på Kristus, de som hviler i ham, de som gjør hans vilje. Og jeg skulle ønske jeg kunne si at denne freden erfarer jeg til alle tider, men det er ikke slik. Nå og da er jo denne ufreden kanskje òg på vei inn hos oss, inn hos meg. Men jeg kjenner til at den er tilgjengelig for alle, alle troende i dag, det vet jeg. Og jeg antar at jeg, som de fleste andre troende, at det går opp og ned der så. Men freden, freden, det er deilig å oppleve den freden som han vil gi oss. Ja, vi kan jo spekulere ganske mye rundt dette, men Paulus henviser ikke til denne forståelsen av fred heller. Den ligger nok i samme gate som den Paulus henviser til når vi ser innom i Filippenserbrevet, der han taler om den fred som overgår all forstand. Og siden den overgår forstand, så er den sannelig ikke lett å beskrive heller. Eller hva synes du? Over all forstand. Den fred Paulus taler om her, og som han setter først på listen over velsignelsen som springer frem fra frelsen her. Ja, vet du hva det er? Fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Dette er den fred som kommer til en sjel som stoler fullt og fast på Kristus som frelser, og som vet at Gud ikke lenger har noen anklager mot ham, at han ikke lenger er skyldig i Guds øyne. Han vet at Gud som måtte være mot ham før, hva skjedde nå? Nå er han for ham. Han vet at han har en frelse som er vedvarende og evig. Dette er den frelse som kommer fordi våre synder er tilgitt, og fordi forholdet mellom Gud og meg har blitt rett. Og så vil du sikkert legge merke til etter hvert som vi går videre fremover, at igjen og igjen kommer Paulus tilbake til dette at vi har fred ved vår Herre Jesu Kristi blod, og det betyr alt for oss å ha orden med vårt sjels og Guds liv i forhold til Jesu dyrebare blod. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.